Latvijas atvērtā ekonomika ir ļoti atkarīga no notikumiem citur pasaulē. Tā šodien paliec cilvēks videokonferencē ekonomika izaicinājumi stāstīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis. Tas nozīmē, ka neskatoties uz to, kā ar vīrusu tiekam galā šeit, krīze ir neizbēgama un ierobežojuma atcelšana to nemainīs. Liela daļa Latvijas uzņēmumu ir eksportējoši. Kā tos atbalstīt, stāsta Aigars Rostovskis.
Ir vajadzīga pilnīgi cita finansu pieejamība. Tātad, ja mums šobrīd tirgu bija pieejami vidēji aizdevumi uz kaut kādiem 10 gadiem ar procentu likmēm, tur 3, 4, 5 un tam līdzīgi, tad šobrīd mēs kā uzņēmēji komunas skaidri pieprasam, ka mūsu uzņēmējiem vajag aizdevumus uz 20 gadiem ar likmēm, kur procentu likma gadā ir 0, tur tam līdzīgi.
Turklāt šajos apstākļos būtu pilnībā jāiznīcina birokrātija, stāsta Rostovskis. Savukārt Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docents Gundars Bērziņš uzskata, ka valdībai būtu maksimāli jāstimulē vietējais patēriņš un jāveicina investīcijas uzņēmumos. Lai pēc iespējas mazāk ciestu iekšzemes koprodukts, tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk. Savukārt, lai palīdzētu iedzīvotājiem, dīkstāves pabalsts būtu jāmaina pret valsts finansētu daļu no atalgojuma, stāsta Bērziņš.
Lai cilvēki iet uz darbu un pilnveido procesus, mācās, tas ir pārkvalifikācija, lai mums būtu produktīvs process tiem cilvēkiem, kurā faktiski valsts maksā. Iepriekšējā krīzā mēs varējām nodrošināt cilvēkiem mazkvalificētu darbu un ar to bija labi, ja cilvēki aizbrauc. Bet šajā krīzē mums būtu uzdevums galvenais šo finansējumu veidot tā, lai cilvēki pēc krīzes būtu gudrāki, kvalificētāki. Un varētu veikt daudz sarežģītākas darbības, nekā viņu veids pirms tam.
Respektīvi, lai izvairītos no otrā emigrācijas viļņa, svarīgi ir veicināt darbinieku pārkvalifikāciju nozarēs, kuras krīzē cietīs visvairāk. Nodarbinātības valsts aģentūra šobrīd pieņem darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībā. Aprīlī aģentūrā skaidroja, ka apmācību programmas būs saistītas ar transportlīdzekļu tehnikas vadīšanu, dažādām informācijas tehnoloģiju jomas programmām un arī valodu kursi. Šobrīd visvairāk cilvēku darbu zaudējuši ir pasažieru pārvadājumu, kultūras, izklaides un turisma nozarē, kura pirms krīzes veidoja 9% pieejamo darba vietu Latvijā. Kopš šī gada 1. Marta reģistrēto bezdarbnieku skaits Latvijā pieaudzis par teju 16,5 tūkstošiem cilvēku. Šobrīd tas sasniedz 8,2%. Visvairāk bezdarbs palielinājies Rīgā. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.